papildus būs nepieciešams deleģēt cilvēku, kurš būs atbildīgs par konkrēto cilvēku skaitu veikalā, un ja ieradīsies policijas pārstāvis, tad arī šim darbiniekam būs jāuzrāda un jāizskaidro, cik konkrēti esošajā brīdī ir veikalā, ja, un kā tas tika saskaitīts, un tas būs jāvar pierādīt. Un, policija ir iepriekš norādījusi, ka diezgan sarežģīti ir bijis kontrolēt esošos ierobežojumus, tādēļ nu, šāds rīks būs vieglāks, un arī policistiem ir papildus pilnvarojums, kas veikals slēgt, netiek ievērots vajadzīgās drošības prasības. Kā rekomendācijas, un līdz šim varbūt nebijusi praksa, būs nepieciešams arī veikaliem veikt telpu ventilāciju un nodrošināt, lai ir šī gaisa cirkulācija konkrēti veikala telpās, un tā ir diezgan svarīga nianses, ja, kas līdz šim varbūt nav bijusi tīk uzskatām jautāt.